kuinka lähestyä oopperaa. Voiko sitä ymmärtää? Mistä siinä on kysymys? Voiko ooppera olla oikeasti hauska? Onko ooppera politiikkaa? Mitä on ooppera? Suhtautuminen oopperaan ja sen historiaan lähtee siitä, mitä oopperasta ajatellaan juuri nyt. Nopeasti tulee mieleen, että kyse on korkeakulttuurista, joka kuuluu vain harvoille ja valituille. Sen saloihin tulee vihkiytyä pitkällisessä prosessissa. Oopperaa esitetään mahtipontisissa rakennuksissa, jotka on rakennettu varta vasten tätä taidemuotoa varten. Oopperat ovat kalliita sekä yleisölle että tekijöille. Mutta musiikki on parhaimmillaan ajatonta, kiinnostavaa, pakahduttavaa. Näistä ja lukuisista muista syistä oopperaa rakastetaan. Kyse on pohjimmiltaan musiikista, mutta lähes yhtä tärkeää on tarina. Ooppera on enemmän kuin musiikki. Se on draamaa. Oopperan varhainen historia on hieman monimutkainen yhdistelmä kreikkalaista mytologiaa ja musiikin kehittymisen historiaa. Filosofi Aristoteleelta lainattiin ajatus, että todellisuus voidaan muuttaa taiteeksi, joka kommunikoidaan tunteilla. Siihen musiikki oli yksi parhaista keinoista. Varhaiset barokkioopperat ovat nykykorvalle hieman vaikeita, ja niiden hienosyiset merkitykset eivät kyllä ilman selittämistä noin vain avaudu. Oopperan historiasta muistan sen, että se on erityisen italialainen taidemuoto. Oopperan tekijät olivat myös italialaisia. Myös muuan Giovanni Lulli, joka muutti 14-vuotiaana Pariisiin keittiöapulaiseksi, mutta josta kehkeytyi pesunkestävä ranskalainen, juhlittu ja arvostettu aurinkokuninkaan hovimuusikko Jean-Baptiste Lully. Lullista on jäänyt mieleen hänen ironinen kuolema. Ankara oopperajohtaja nimittäin iski raskaalla ja terävällä tahtisauvalla koipeensa, sai kuolion ja menehtyi sen seurauksena. Silloin kapellimestareilla ei ollut vielä batoneita, eli niitä valkoisia, ohuita tahtipuikkoja. Ja silloin oopperakin oli vasta muotoutumassa. Tämä on Kangastuksia. Tässä jaksossa perehdymme oopperaan ja sen monipuolisiin vaiheisiin. Kukapa olisi siitä parempi kertomaan kuin vieraamme? Hän on musiikkitoimittaja, kirjailija, libretisti ja Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen Minna Lindgren. Minä olen Rami Kangas. Tervetuloa. Olet kirjoittanut musiikista paljon, mutta myös romaaneja ja touhunut viime aikoina aktiivisesti myös politiikassa. Uusin kirjasi on nimeltään Minun oopperani epätäydellinen historia. Minna Lindgren, mikä oopperassa kiehtoo?
Kyllä, se on se kokonaisuus. Että ooppera voi lähestyä niin hirveän monella tavalla, kun se ei ole vain musiikkia. Se on myös teatteria, se on myös tekstiä. Ja sitten siellä on historiallisesti hirveän mielenkiintoinen asema tässä eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Että mullahan oli siis historiakoulussa 6, koska silloin opetettiin sodasta sotaan ja muutamat tärkeät valtion päämiehet ja jotkut rauhansopimukset. Pähkinäsaaren rauha 1323. Ja se ei vaan mua kiinnostanut. Ja samaan aikaan mä olin niinku tosi innoissani klassisesta musiikista, soitin viulua ja näin. Ja jos mulla olisi joku sanonut, että tämä tapahtui samaan aikaan kuin Bach eli, niin mä olisin heti ymmärtänyt, mistä on kysymys. Ja sen takia ehkä mulle tämä opera oli niin hauska, koska sitä kautta mä oon ruvennut aika laveasti ja syvästi myös ymmärtämään niin kuin sitä yhteiskunnallista kehitystä, mikä tässä nyt vuodesta 1600 tähän päivään on ollut opera-historian aikana. Ja se on mielenkiintoista.
Mulla on ollut ilo ja kunnia saada olla kollegasi Radio Ylen ykkösellä 90-luvun
Muistan, kun tulit työpaikkahaastatteluun.
Puolen välin jälkipuoliskolla. Olin tosin vaan vaatimaton kesätoimittaja.
Mutta, niin, minäkin aikana.
Mutta taisimme jopa tehdä juontaa ainakin.
Jotain tehtiin.
Jotain
joo,
ohjelmia.
Kyllä, kyllä. Se oli hauskaa.
Mutta silloin et ollut vielä niin opera-ihminen.
Ei. Tämähän meni niin, että kun mä menin sitten yliopistoon lukemaan musiikkitiedettä, ja mä olin vain 3 vuotta sitä lukenut, kun sitten menin Yleisradioon. Niin tämä on nyt sitten niinku 80-luvun loppua. Niin sittenhän mun piti olla semmoinen älykkö. Ja sitten mua kiinnosti nykymusiikki ihan kauheasti. Se oli aika kapea kuva musiikista, se 80-luvun nykymusiikki. Tätä traumaa niin mä puren seuraavassa romaanissani sävelsinkö. Ja sitten mua kiinnosti vanha musiikki, joka silloin oli niinku sitä hirveän dogmaattista, että kuinka pitää soittaa musiikkia ennen 1800-lukua, että se on varmasti niin kuin oikeanlaista eikä niin kuin romantiikan ajan käytäntöjen sotkemaa. Ja molemmat hirveän mielenkiintoisia ja olen sittemmin löystänyt näkemyksiäni, mutta tässä maailmassa niin se ooppera, jota mun äitini oli siis kuunnellut mun lapsuudessani, että se oli mulle siinä mielessä aina tuttua, niin sehän tuntui ihan hömpältä ja mä suhtauduin siihen aika noin niin kuin niinku komediallisesti. Mä kirjoitin Suomen Kuvalehteen joka viikko pakinan
muistan
musiikista. Ja kyllähän niistä niinku kaikkein suosituimmat oli ne, missä mä puhuin oopperasta. Niinku kerroin, miten älyttömiä oopperat on. Et siihen meni aika kauan. Sitten varmaan, kun mä täytin 40 tai 50, en muista kumpi, tai tulin äidiksi ja tunteet syveni, niin mä yhtäkkiä tajusin, mä muistan vielä, missä kohtaa mä istuin kotona, kun mä kuuntelin La Traviata ja tajusin, että tämähän on ihan älyttömän hieno asia, eikä millään tavalla hömppää.
Sun kirjassa on, tai kirjan takakansi teksteissä on tämmöinen maininta, että opera ei ole kuoleman vakavaa, vaan joskus kerrassaan hauskaa, ilmeisesti pitää paikkansa.
No sehän on ihan, miten sitä tarkastelee. Mullehan niin kuin kirjailijana aina mut kysytään, että miksi käytät huumoria. Ja mä en koskaan tunne käyttäväni huumoria, kun se on mulle realismia. Mä katson maailmaa ja musta maailma on koominen, oli se sitten vanhusten elämää tai oopperaa. Että oopperassahan on, niin kuin, on olemassa pieni sivuhaara, joka 1740-luvulla Napolissa kehittyi. Koominen ooppera, ei kauhean laajasti levinnyt, joka on aika hauskaa. Ja sitten on paljon sitä tahatonta komiikkaa.
Mutta onko ooppera koko kansan viihdettä?
No tämä on just se hauska, että sehän alun perin oli. Se on ensimmäinen niin kuin taidemusiikin muoto. Ja oikeastaan niin kuin, jos ajatellaan niin kuin taiteita jonain muuna kuin semmoisena kansanmusiikkia ja tämän tyyppistä, niin ensimmäinen, joka osoitettiin kaikille. Että ovet aukesi niin kuin hovien ovet tavalliselle kansalle, että julkinen taideelämä ja konserttielämä hirveän hitaasti 1800-luvulla. Ja kuitenkin niin kuin 1500-luvun lopulla niin Firenzessä keksittiin, että tehdään tämmöinen koko illan draama ja esitetään se laulaen ja soittaen. Ja jostain syystä se oli otollinen aika sille, että nämä pienet ruhtinaskaupungit rupesivat kilpailemaan sitten keskenään, että kenellä on paras ooppera. Ja eihän se maine olisi levinnyt, ellei sinne olisi päästetty kuka tahansa. Ja ei ollut, siis teatterit oli pieniä tai kiertäviä seurueita toreilla ja kaduilla. Englannissa oli toki ihan oma teatterikulttuurissa, mutta noin muuten Italiassa ja Euroopassa. Ei ollut jalkapalloakaan keksitty. Et kyllä ooppera oli ainoa, joka kokosi 1000, 1500, 2000 ihmistä yhtenä iltana samaan tilaan. Ja se, mikä siitä tekee yhteiskunnallisesti merkittävänä, on se, että ekalla parvella istui maksaja. Oli se sitten keisari tai ruhtinas tai kuka vaan. Ja sitten siellä ylhäällä torikauppiaat ja muut, joilla oli vähemmän rahaa. Et se todella oli niin kuin läpileikkaus yhteiskunnasta ja populaaria, viihdettä. Ei sitä menty niin kuin otsaripys kattoo jotain, nyt tulee taidetta. Eihän semmoista käsitettä edes ollut.
No se on varmaan tarkoittanut sitä, että siellä ei myöskään oltu aina kovin hiljaa siellä yleisössä.
No ei todellakaan, sehän onkin hauskaa. Siellä oli siis, ensinnäkin Permanollahan ei alun perin ollut tuoleja, koska siellä oli niin kuin palvelijat ja poliisit ja palomiehet ja vedonlyöjät ja kaikki tämmöiset. Ja sitten mentiin niin kuin yhteiskuntaluokkia ylöspäin sinne parvelle. Ja sitten oli nämä aitiot. Ja koko se malli, mitä kutsutaan hevosen kengäs, opera on arkkitehtuuri, joka on hirveän sitkeissä. Että vieläkin saattaa olla moderneja oopperataloja, esimerkiksi Mariinsky II tuolla rauta esiripun toisella puolella Pietarissa, niin sehän noudattaa tätä samaa vanhaa kaavaa. Niin se idea tulee siitä, että se on italialainen piazza. Ja sitten nämä aitiot, joita on yleensä 2-3 parvea, niin ne on niinku parvekkeita ja ikkunoita, joista katsellaan, että mitä siellä ulkona tapahtuu. Ja aitiostahan tuli sitten tämmöisiä, ne varattiin jollekin suvulle tai henkilölle. Eli sama tyyppi tuli joka ilta, tai jos ei tullut, niin sitten saattoi päästää sinne jonkun muun. Ja kauhean myöhään sekin keksittiin Pariisissa, että näihin voisi myydä lippuja niin kuin joka ilta eri ihmisille. Että tästä voisi tulla business. Ja siellä aitioissa siis tapahtui kaikenlaista. Ne sai kiinni ne verhot ja siellä ei aina oltu vaimon kanssa. Ja sitten jos oli tylsä opera, niin pelattiin shakkia. Syötiin paljon, huudeltiin aitiosta toiseen. Että olihan se tämmöinen niin kuin aika toisenlainen paikka kuin tänä päivänä.
Se on hauska mielikuva, mut tämän päivän opera, se on kuitenkin hieman toisenlainen. Mm. Operoille on omat rakennuksensa, ne on aika yleviä, isoja produktioita, kalliita. Ja väkisinkin siihen tulee se tämmöinen, olisiko nyt ikävästi sanoa, yläluokkainen leima.
Joo, totta kai, niin kun, mutta se riippuu vähän siis oikeasti, missä ollaan. Suomessa on hyvin ohut ja nuori sivistys, ja sen takia meille kaikki, mikä saa niin kuin sanan taide, niin se on yläluokkaista ja hienoa ja kansan mielestä pelottavaa ja joidenkin mielestä vastenmielistä, vaikka ei koskaan edes käynyt tutustumassa. Ja mä väitän, että tämä tämmöinen elitistinen leima tuli oikeastaan Yhdysvalloista. Että siihen asti, nyt ollaan siis 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa, siihen asti opera oli oikeasti kansantaidetta, eikä musiikkiakaan jaettu niin kuin kevyeseen ja viihteeseen tai jotenkin taiteeseen ja hömpään. Ja sitten koko 1800-luku taisteltiin, ettei olisi näitä yhteiskuntaluokkia, ja vapaat ihmiset lähtivät Yhdysvaltoihin ja rikastuivat suunnattomasti rautatiebisneksillä ja muulla. Ja sitten niitä harmitti, kun ne halusi näyttää, että ne on rikkaita, ne halusi näyttää, että ne on parempia. Eli vaikka ne ei ollut aatelisia, niin ne halusi niin kuin pröystäillä. Ja yksi tapa pröystäillä oli opera. Ne osti niitä aitioita. Rouva Vanderbilt pisti miehensä rakentamaan koko Metropolitan opera vaan siksi, että hänellä olisi mitä näyttää ja että hän olisi oma aitio. Hän ei mahtunut siihen New Yorkin toisen operan aitioon, ei siis kokonsa puolesta, vaan sen siksi, että ne oli kaikki loppuun myyty. Ja aina on Jenkeissä ollut tämmöinen, niin kuin, että se on hienoa mennä operaan. Mutta sitten jos menee niin kuin tänä päivänä Italiassa, Espanjassa, saksankielisessä Euroopassa opera, niin se on ihan tavallista. Niin kuin nakkisämpylä ja olutta pullosuusta ja kuppi espressoa ja Englannissa samoin. Että se semmoinen hienostelu, joka valitettavasti meille on pesiytynyt, niin sitä ei ole kaikkialla.
Mulle tulee tuoreesti mieleen kokemus Bayreuthista, jossa
en ole koskaan ollut.
Mulla oli mahdollisuus käydä siellä viime vuoden elokuussa ohjelmassa Lohengrin ja etikettiin kuului, että pitää pukeutua. Mm-hmm. Musta puku, rusetti, kiiltonahkakengät, naisilla mahdollisesti iltapuku, niin hieman pieni jännitys siitä, että mitähän tästä tulee. Siis Bayreuthhan ei ole mikään kovinkaan pramea kaupunki.
Että vähän, ei tosiaan, eikö
vähän semmoinen ehkä nukkavieru. Ja sitten nämä hotellitkaan, ei ne ollut mitään 5 tähden juttuja, että siellä oli tämmöisiä normi hotelleja, mutta siellä aulassa sitten odoteltiin bussikuljetusta Bayreuthiin ja pieni jännitys meneillään, että mitä hän tuleman pitää. Ja Festspielhaus on tietysti upea esitys sinällään, mutta sielläkin on natisevat puulattia, että hyvin ahtaat istuimet ja sitten mä joillekin kuvailin, että sehän on kun menisi sähkösaunaan puku päälle ja istuisi siellä 7 tuntia. Yllättävintä oli se, että väliajalla porukka joi olutta ja söi makkaraa.
No just tää.
Ja silloin se tunnelma jotenkin, että sen voi tehdä myös näin, että tämä musta puku olikin vaan tämmöinen naamio tai osa sitä esitystä, traditiota.
Ja se on joku muistuma jostain muistuma menneistä jostain, ajoista.
Ja se jotenkin vapautti.
Joo, tämä on hauskaa. Siis mun mielestä on hirveän oleellista, mitä väliajalla tarjotaan. Et München, joka on niinku Bayerin valtion opera, yksi rikkaimmasta alueesta maailmassa, niin siellä on semmoinen tarjoilu, että jäätelöä ja kuumaa vattukastiketta. Ja se on mun suosikki. Mutta nämä tämmöiset on siis Bayreuth, sitten on Glyndebourne'in festivaali Englannissa ja sitten sanoisin vielä Salzburgin festivaali. En ole koskaan käynyt, koska mulla ei ole iltapukua ja mä en niin kuin jotenkin tämmöisestä pukutouhusta tykkää. Et on tietyt paikat, jotka ylläpitää tätä traditiota, mutta suurimmassa osassa oopperoita ei ole tämmöistä.
No opera on opera sanana, mutta sitten hän hyvin läheisesti on muita taidemuotoja, jotka ikään kuin ovat operaa, mutta eivät ole operaa. Operetti, musikaali, musiikkinäytelmät, laulunäytelmät, jopa rock-oopperat.
Totta.
Että miten nyt sitten pitää suhtautua, että onko opera nyt vain se 1700-luvun, 1900-luvun alun pätkä?
Niin.
Vai?
Tavallaan joo. Mm. Et siis sehän on ihan mahdoton vetää mitään viivoja näiden eri versojen välille, että mä tarvitsen tuossa kirjassakin luetella lopussa niin kuin eri teoksia, että sanoppa mikä on opera, mikä operetti, mikä musikaali, että 1900-luvun teoksista, että melkein se ero on vaan siinä, missä ne esitetään. Ja nythän on alkanut tämmöinen buumi, että operatalot esittää musikaalia. Ja se on musta hyvä, vaikka sehän on niin kuin esteettisesti erilainen tyyli, koska se on mikrofonilaulua, sitä voi tehdä sama ihminen, mutta se on tietynlainen niin kuin esteettinen ero sinänsä. Mutta ja tietysti useimmiten operatalot tekee näitä niin sanottuja klassikkomusikaaleja, että mennään niin kuin tuonne 50-60-luvulle, jolloin vielä käytettiin orkesteria eikä bändiä. Mutta silti on ihan mahdoton sanoa, mikä näistä on mitä. Musta se vaan kertoo, mä oon hirveän iloinen tästä musikaalibuumista, joka on rantautunut tällä vuosituhannella Suomeenkin. On ihan käsittämätöntä, miten hyvin eri puolilla Suomea esitetään musikaaleja. Niin sehän vaan kertoo siitä, että tämä tavallaan täysin luonnoton tapa esittää draamaa laulaen, se vaan jotenkin kolahtaa ihmisiin.
Vielä tästä genreen erosta. Lontoossa tuli nähtyä vanha klassikko tietyllä tavalla, Phantom of the Opera, musikaali. Ja näille musikaaleillehan on monesti pyhitetty ihan omia teattereita. Mutta mun mielestä se oli opera. Vaikka siellä on sähkökitaraa ja rumpuja ja mitä kaikkea. Mutta se oli aika monimutkainen loppupeleissä.
Ja siis juoneltaan ja pateettisuuden määrältä se on varmasti lähempänä
opera. Jopa musiikillisesti.
Ja ehkä tämän takia mä oon sitä mieltä, että se ei ole kovin hyvä musikaali. Mutta
niin, mulla se oli jopa virheellinen, että mä pitäisin sitä jonkin sorttisena operana.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, mutta sitten kun niinku, musta vähän niinku sääli, että Suomen kansallisopera vei vaan nyt sitä vuodesta toiseen, kun olisi niin hirveän hienoja musikaaleja, jotka on vaikeita näille kaupunginteattereille, koska niissä on aika vaativaa laulutekniikkaa. Tai sitten niin isot orkesterit, että et sen takia niinku, opera voisi niitä esittää ehkä jonain päivänä.
Mutta jostain syystä britit ei ole koskaan niin olleet innostuneita siitä, miten se nyt voisi sanoa, manner-eurooppalaisesta oopperasta.
Se on aika kumpallista, että mä oon niinku itse päätynyt siihen, että sen täytyy liittyä siihen niinku valtavaan teatteriperinteeseen. Et Shakespeareillähän oli jo oli ihan hirveästi musiikkia näytelmissään. Ja Purcell, joka on brittien paras säveltäjä ennen Paul McCartneya ja John Lennonia, niin sehän on suurimman osan musiikistaan säveltänyt just näytelmiin. Ja siinä on yksi tunnin opera, Dido ja Aeneas, joka on hyvin poliittinen sanomaltaan, ja siitä on vähän epäselvää, että mihin se on sävelletty ja miksi. Mutta sitten sen jälkeen saa niinku oikeasti odottaa tuonne jonnekin Benjamin Britteniin 1900-luvulle, että rupeaa tulemaan englantilaista semmoista, jota voisi kutsua oopperaksi. Ja oopperaanhan liittyy myös tietenkin, varsinkin 1800-luvulla, tämmöinen niinku nationalistinen politiikka. Eli kun Italia oli niin vahva, niin sitten no Ranska oli jo barokin aikana noussut, että heillä on oma operansa, joka on hienompaa ja suurempaa kuin kaikkien muiden, koska heillä oli suurin hovi ja vanhin valtio ja näin. Mutta sitten nämä muut, se oli semmoista, niinku, että kuka voittaa pelin, ja sehän Wagnerhan hakkas päätään seinään pitkään, kun sen oli niinku pakko saada saksalainen kulttuuri vääntymään jollain tavalla oopperaksi. Ja britit siellä saarellaan, niin ne ei jotenkin nyt sit tästä niin kiinnostunut. Siellä on muutamia niin semmoisia epäonnisia yrityksiä. Händel ostettiin sinne tekemään oopperoita, mutta vasta kun hän rupesi tekemään oratorioita, joka on siis seisova ooppera, eli niin kuin, ei kulisseja, ei lavasteita, ei ohjaajaa, mutta tavallaan ihan ooppera. ja sen ne sitten otti omakseen. Että se on hyvin erikoista. Ja sitten tietysti siellä lähti niin kuin musikaali aivan omille raiteilleen, oikeastaan kehittyikin siellä. Ja se on jotenkin hauskaa, että esimerkiksi jos nyt oikeasti kuuntelee niitä Purcellin lauluja, niin nehän on Beatlesin esikuva. Että et jotenkin se semmoinen kevyt musiikki, jota nykyään kutsutaan kevyeksi musiikiksi, niin se on ollut niillä niin veressä, että tämmöinen varsinkaan Wagner-tyyppinen niin kuin vakava huutaminen tuntitolkulle ei niin kuin brittikulttuuriin sopinut.
Sitten meillä on kuitenkin tämä tradition ydin tietyllä tavalla, ja sinäkin kirjassa olet valikoinut, voisiko sitä nyt kutsua, että siellä on tämmöinen vitosketju. Monteverdi, Mozart, Verdi, Wagner, Puccini. Ja toki tässä on ehkä humoristisestikin laitettu alaotsikoksi, että epätäydellinen historia. Toki mainitset siellä niin kuin muitakin säveltäjiä, Bizet, Rossini,
venäläiset
ja niin edelleen, mutta kerro vähän tästä, että miksi juuri nämä viisi heppua ja mitä he tekivät?
Niin, mun lähtökohta on niin kuin se, että opera on vaikeinta, mitä mies voi tehdä.
Ja niin, mainittakoon, että kaikki ovat tietysti miehiä. Niin kun
paitsi Kaija Saariho, joka on lopulta näyttänyt, mitä sillä voi tehdä. No joo, ja että hirveän suuri osa siitä, mitä operaksi on tehty, on huonoa. Se vaan ei toimi. Ja sen takia meillä on niin kuin aika kapea se, tai pieni klöntti, se, niin kuin se, ne klassikot, joita kaikki operatalot pyörittää. Aina välillä sinne raikastetaan, löydetään joku unohtunut teos, kunnes huomataan, että ei tämä ollutkaan niin hyvä, ja sitten taas palataan niihin vanhoihin. Ja se hyvin vähän elää se operan ohjelmisto, mikä on yksi operan ongelma tänä päivänä. Mutta sitten, joo, että ketkä on ne todella hyvät, niin ne on nämä viisi. Ja mikä heitä yhdistää on se, että ne on tajunnut sen draaman. Ne on kaikki itse asiassa teatterilähtöisiä. Että niille nimenomaan teatteri on ollut se kiinnostuksen kohde, ja ne on ymmärtänyt, että kun musiikin keinoin tehdään teatteria, niin se on jotain ihan muuta. Ja siksi jokainen näistä on myös niin kuin vienyt operahistoriaa eteenpäin. Sehän ei mene niin, että sitten kun Monteverdi 1607 se oli, teki Orfeuksen, joka on siis esimerkiksi ihan selkeästi Wagnerille esikuva, kun hän rupeaa uudistamaan operaa monta sataa vuotta myöhemmin, niin sehän ei tarkoittanut sitä, että kaikki olisi silleen, että ooo, hän uudisti operan, mekin ryhdymme tekemään näin, vaan ei, se unohtui sinne jonnekin, sitä on koko ajan esitetty. Ja sitten nämä, jotka on jotain jostain tajunnut, on palannut siihen, että okei, näin. Vasta Mozart on seuraava, joka 180 vuotta myöhemmin uudistaa operaa. Ja se tapa, jolla hän uudistaa, on se, että hän tuo sinne niin kuin psykologiaa, eli tajuu tämän, minkä neurologit on nyt meille todistanut, että miten hirveän tehokkaasti ihminen ymmärtää musiikin viestin niin kuin psykologisesti. Ja se on sen teatterin voima. Et se ei ole aika pitkään niin kuin barokissa, tästä tulee pitkä tarina, sä voit keskeyttää mut välissä. Aika pitkään barokissa mentiin niin kuin ikään kuin soitinmusiikin ehdoilla. Sävellettiin laulajille, kun ne olisi soittimia. Ja sitten Mozart tuli tähän niin kuin teatterin ja psykologian. Sitten hän myös yhdisti koomisen ja vakavan, mikä on ihan hirveän hieno juttu, mutta sitä ei kukaan ole jatkanut.
Nopea kysymys vielä Mozartista. Kun häntä ajatellaan säveltäjä, niin enemmänkin tulee kuitenkin mieleen soitin musiikki. No, mä oon itse viulisti, ja Leopold, Wolfgangin isä, oli myös tämmöinen tunnettu viulupedagogi.
Joo.
Ja instrumentaalimusiikki ja soitin musiikki oli niin kuin Mozartille keskeistä. Mutta näiden operoiden kautta hänhän oli hyvin merkittävä operasäveltäjä. Et mistä tämä opera tuli Mozartille?
Se oli tämän nerokkaan isän Leopoldin keksintö. Että mun mielestä on ihan selvää, että Leopold Mozart kasvatti pojastaan oopperasäveltäjän. Ja se, miten ne meni aina uuteen kaupunkiin, sehän alkoi se kiertueelämä joskus, kun mitä Mozart oli 9-vuotias. Ja siinä on kaksi syytä, miksi ne meni aina oopperan ensimmäiseksi. Paitsi, että siellä saa aina tietää, mistä ihmiset puhuvat, mistä he ovat kiinnostuneita, ketkä ovat tärkeitä tässä kaupungissa. Ja hirveän helppo väliajalla sitten mennä, että Kaskreiviter, tässä on minun lahjakas poikani, ja näin niin kuin pystyy uimaan siihen kaupungin piireihin. Ja toi Mozart oli siis, Wolfgang Mozart oli tosi innostunut teatterista. Hän oli itsekin lapsena niin kuin esiintynyt teatterissa, ja sinä iltana, kun ei menty operaan, niin mentiin puheteatteriin. Ja Leopold Mozart näki, että tämä on suurten massojen populaaria taidetta, jossa tullaan nyt tekemään isoja asioita. Hän niin kuin tajusi, että nyt ollaan murroksessa, tämä lähtee kehittymään. Ja se on ihan musta systemaattisesta se Mozartin koulutus. Heillähän oli kiire mennä Napoliin, koska Napoli oli 1700-luvulla oopperan keskus. Ja siellä oli tämä koominen opera syntynyt ja näin. Ja mun mielestä Mozartin niin kuin soitinmusiikkikin, niin voitaisiin melkein kaikki unohtaa, mitä hän sävelsi ennen kuin täytti 25. Sinfonia concertante poikkeus. Mutta se on hauskaa, että Mozart ihme lapsi oo. Mutta hänkin tarvitsi kuitenkin ihan normaalin kehityskaaren ollakseen niin kuin kypsä ja valmis, eli vasta 25-vuotiaana. Ja mitä hän silloin teki, hän jätti sen turvallisen Salzburgin työpaikan ja lähti freelanceriksi Viiniin, koska ainoat freelance-säveltäjät oli oopperan työntekijä. Siis oopperat ei kiinnittänyt säveltäjiä. Ja oopperat tilattiin milloin keneltäkin. Ja sitten ne loput 10 vuotta, niin kyllä se opera oli hänen päätyönsä. Hän sävelsi kaikkea muutakin siinä samassa, koska niin kuin tiedämme, sinä ja minä, freelancerin on tehtävä kaikenlaista pysyäkseen hengissä. Mutta jos kuuntelee niitä esimerkiksi pianokonserttoja, viimeisiä sinfonioita, niin nehän on hyvin draamallisia. Kyllä siinä on aina dramatiikkaa semmoisella niin kuin draaman hengessä hänen musiikissaan. Ja se tulee siitä, että se opera oli niin kuin hänen pääintohimonsa.
Mikä on sinun mieli oopperasi Mozartilta?
Mozartilta? No sekin vähän vaihtelee, että tämä on oikeasti vaikeaa, mutta siis Figaron häät, Don Giovanni, kumpikin hienoja. Figaron häät on niin kuin enemmän aikansa yhteiskunnallinen satiirinen komedia, mutta eihän se ole semmoinen, että mä sanoisin niin kuin ihmiselle, joka ei ole tottunut operaa, että me eipäs katsoa hauska opera, ei siellä kukaan naura ääneen. Mutta siinä on hirveän taitavaa psykologista musiikkia, ja siellähän on niin kuin näytöksen loput on ennätysmäisen pitkiä, joissa ei siis puhuta, ei pysähdytä koskaan. Me ei voida taputtaa hienoille musiikkinumeroille, koska se musiikki menee koko ajan eteenpäin ja vie sitä tilannekomiikkaa niin kuin eteenpäin todella taitavasti, että siinä on niin kuin 1800-luvun loppupuolen säveltäjille hieno malli. Ja sitten taas Don Giovanni on niin kuin äärimmäisen dramaattinen ja kuitenkin kuplivaa komedia. Et se yhdistelmä siitä, että meillä on traaginen tarina ja vakava sanoma, mutta me kerrotaan se kepeästi, niin se on se, mikä mua puhuttelee.
Paitsi että musiikki oli dramaattista, kyllähän nämä käsikirjoitukset, eli niin sanotut libretot, ne on myöskin melkoisen monimutkaisia.
No ne on monimutkaisia, koska ne perustuu siihen italialaiseen niin kuin komediaperinteeseen. On siinä aineksia espanjalaisesta ja ranskalaisestakin farssista, että kun vaimo pistää väärän hatun päähän, niin mies ei tunnista häntä ja muuta tämmöistä hirveän hassua. Ja se tarkoittaa niin kuin komediassa, niin kuin se on näissä Molierin näytelmissäkin, että alussa on joku asetelma, joka sotketaan näillä väärillä hatuilla ja huijauksilla ja kirjeillä, ja kaikki on väliajalla ihan pöllästyneitä, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten jälkipuolisko on vaan sitä, että hups, kaikki ratkeaa ja kaikki ovat onnellisia. Et ei se ole se juoni, mitä me mennään katsomaan, vaan se, kuinka se esitetään. Tämä on se Commedia dell'arte, mistä kauhean usein puhutaan, joka oli just se Napolin perinne, koomisen teatterin perinne. Eli se on esittämisen taito, että ihmiset ties, mitä menee katsoa. Siellä oli aina samat tämmöiset arkkityypit, saituri, luulosairas, juoruileva, ahne, näin poispäin henkilöt, ihmistyypit. Ja tarinatkin oli tuttuja, kuinka höynäytetään tärkeää tohtoria. Ja ne mentiin katsoa vaan sen takia, että kuinka ne tänään esittää sen. Että kuinka taitava on se näyttelijä, joka tänään sen tutun tarinan tekee taas uudeksi ja raikkaaksi. Ja tämähän on ihan sama oopperassa. Me mennään uudestaan ja uudestaan katsoa niitä samoja teoksia vaan, että me nähtäisiin, kuinka se tänään on ohjattu, puvustettu, lavastettu, valaistu ja kuinka se tänään lauletaan.
Sulla on kirjassa hyvin seikkaperäisiä ja hienoja, hienosti avattu nämä libretot. Jos menet operaan, niin kannattaa lukea Minnan kirjaa, koska kyllähän niissä se juonikin myöskin kerrotaan seikkaperäisesti.
Ja se on vähän
yksityiskohtaisesti.
Niin, ehkä rasitan sillä ihmisiä, mutta yksi, mikä mua niinku ärsyttää nykyoperassa, on se, että me tuijotetaan sitä tekstiä koko ajan. On tekstilaitteet, jotka tulivat siis 1980-luvulla. Siihen asti kukaan ei ymmärtänyt, mitä siellä lavalla laulettiin. Aika paljon Suomessa tehtiin suomeksi oopperaa, mutta kuka nyt sopranon sanoista saa selvää, että ei se niinku aina auttanut. Mutta oopperan historia on niinku sitä, että mennään katsomaan, kun ihmiset laulaa kielellä jotain ymmärrä. Koska me ymmärretään sieltä musiikista, mistä on kysymys. Ja kun operassa niin kun se teksti on kaikkein vähiten merkitykselle, mä voin sanoa tämän hyvällä omatulla, koska mä olen itse libretisti, että ei teksti edellä. Mutta se helpottaa, jos etukäteen sen kommervenkkisen sekasikyön lukee läpi, niin sitten ei tarvitse välittää siitä, vaan voi keskittyä siihen musiikkiin.
No, Bayreuthissa ei ollut moisia lukulaitteita.
Ai siellä ei ole, aiku
hyvä. Ei siellä ollut, ja se on 7-8 tunnin jälkeen. Niin sanotaanko näin, että oltiin musiikin syövereissä hyvin voimakkaasti. Ehkä silloin tällä on ollut mukava saada joku muutama vinkki, että mitäs tässä nyt taas tapahtuikaan.
Joo, ja Wagnerhan on, koska se halusi tehdä kaiken toisin kuin italialaiset, niin sehän on aika tekstilähtöistä operaa. Että, tai sehän on musiikkidraamaa eikä operaa, koska hän teki jotain muuta. Mutta sillähän se, niinku, se laulaja ei oikeastaan laula melodiota, vaan niinku deklamoi, resitoi sitä loputonta tekstiään, joka usein on vielä niinku kertaavaa. Että ette taidakaan muistaa, mitä edellisessä operassa tapahtui, joten kerron sen teille nyt ja sitten menee taas puoli tuntia.
Opera on hyvin italialainen taidemuoto. Pesiytyi Roomaan, Venetsiaan, Napoliin ja siirtyi sieltä sitten Ranskaan, mutta nekin kaverit taisi olla italialaisia.
Totta.
Lully ja sitten Rossini myöhemmin Pariisin operan johtajana. Mozartista Verdi. Verdi on sulla seuraava hahmo tässä kirjassa, mutta kyllä siinä välissäkin tapahtui asioita.
No siinä välissä tapahtui ihan valtavasti, eli maailma muuttui. 1800-luvun alku on siis tämä... Tämä mitä sanotaan bel canto-ajaksi, joka on niin kuin Mozart ja Verdin välissä. Ja siinä on just se, että yhteiskunta muuttui ja siksi musiikki muuttui. Eli teollistuminen, kaupungistuminen, Ranskan vallankumous ja siitä jatkuneet kaikki vallankumoukset. Tämän säätyyhteiskunnan romuttaminen alkoi hitaasti. Ja se vaikutti tietenkin taiteisiin ja se vaikutti arkkitehtuuriin ja kaikkeen. Eli taiteista tuli julkista. Napoleonhan oli yksi, jota saamme kiittää siitä, että meillä on julkinen taide. Että hän niin kuin ymmärsi sen, miten se sanotaan, valistusajan nämä valistuneet yksinvaltiat, Mozartin aikaiset hallitsijat, että kansa pysyy tyytyväisempänä ja yhtenäisenä, kun niillä on jotain yhteistä henkistä sisältöä, joka on taide. Ja sitten niin, että Napoleon rupesi niin kuin rahoittamaan oopperaa ja konsertteja ja museoita, perusti museoita sotasaalille ja näin poispäin. Ja kun siitä tuli julkista vähitellen tästä taiteesta, niin sehän tarkoitti, että sitten tarvitaan pääsyliput ja rahaa ja isompi sali. Ja kun on isompi sali, niin tarvitaan soittimet, jotka on voimakkaampia ääneltään kuin aikaisemmin. Eli kaikki niin kuin se muutos soittimissa, että jopa viulu, jonka on Stradivari 1600-luvulla veistellyt Cremonassa, niin sitäkin muutettiin, että siitä tulisi voimakkaampi ääni. Ei vain kielet, vaan monta muutakin yksityiskohtaa. Ja sitten meillä olikin suuri orkesteri, jossa on voimakas ääni, ja se laulutekniikka, jolla Mozartin oopperoita vielä laulettiin, ei ollut mahdollinen. Ja Italiassa, jossa on avoimet vokaalit, niin kehitettiin tämä bel canto, eli kauniisti laulaminen, joka yksinkertaisesti on se sama niin kuin äänenmuodostuksen tapa, joka nykyään on oopperalaulua. Mutta silloin se oli aivan järisyttävä muutos. Ja silloin niin kun yleisö ja säveltäjät meni sekaisin tästä uudesta laulamisen tyylistä, jolloin taannuttiin sinne tavallaan barokin aikaan, jolloin tärkein oopperan elementti oli laulaja, ja häntä varten tehtiin taiturillista musiikkia. Ja draama unohtui taas kokonaan. Onhan Rossinin musiikki hirveän hauskaa, mutta et sitä kuvaa niin kun se, että hänellä on kaksi eri oopperaa, Matka Ramsiin ja Veijari Kreivi. Aivan eri tarinat, aivan eri määrä henkilöitä, mutta niiden toinen näytös on yksi yhteen niin kuin nuotilleen sama musiikki. Et ei mitään väliä, mitä draamassa tapahtuu, lauletaan hienosti ja iloisesti. Ja Bellini, joka kehitti tämän tämmöisen hirveän pitkän päättymättömän melodian, jälleen antoi viestikapula Wagnerille siinä. Ihan älyttömiä druidipapittaria ja mitä milloinkin juonia. Se niin kuin se draamapuoli vaan kutistui. Täytyy sanoa, että Donizettistä mulla on vähän huono omatunto, että mä olisin voinut vähän enemmän hänestä kirjoittaa tuossa kirjassa, koska mies sävelsi siis 75 oopperaa ainakin. Ja ne on hienoja. Ja hän osasi sen, että hän osasi tehdä koomisia, hauskoja ja sitten ihan kunnon draamaa. Näitä erilaisia kuningatardraamoja on hänellä monta ja ne on kyllä niin kuin pohjustanut tietä sit siihen Verdin dramaattiseen oopperatyyliin. Mutta se oli vähän tämmöinen hassu välivaihe kun opera etsi itseään hetken uudessa ympäristössä.
Mutta sitten tuli Verdi. Ei heti suuri, mutta aika pian.
Aika nopeasti suuri, koska hänen oli jo lopettamassa oopperan, kun kaksi oopperaa epäonnistui. Ja sitten La Scalan johtaja sai hänet yli puhuttua Nabuccoon, joka on aika kökkö tarina, mutta itse asiassa aika hienoa musiikkia kyllä, että se on niinku turhaan unohdettu. Aina silloin tällöin kannattaa Nabuccokin kuunnella. Ja siinä on se Va Pensiero.
Orjien
kuori, itse asiassa vankien kuori.
Aina vankien kuori, joo.
Ja siitä tuli siinä poliittisessa tilanteessa, kun 1840-luvulla osa italialaisista oli hyvin innostunut tästä yhtenäinen Italia, yksi kielialue ajatuksesta ja päästä ennen kaikkea Itävallan ja Ranskan vallan alta itsenäiseksi, niin tästä tuli symboli sille. Ja se on ihan samanlainen, itse asiassa voimakkaampi kuin meillä Sibeliuksen Finlandia. Että yksi, mitä mä haaveilen, että mä pääsisin joskus Italiaan katsomaan, kun jossain siellä esitään Nabuccoa, koska siellä kuulemma edelleen tapahtuu niin, että kun tulee tämä hebrealaisten vankien kuoro, ne rupeaa laulaa mukana.
Okay.
Koska kaikki osaa sen, ja se on kaikille se suuri laulu. Ja näin tuli sitten Verdistä tämmöinen ihan puhtaasti poliittisista syistä kansallissankari koko 1840-luvun. Ja sitten kun hän niin kuin keräsi mainetta, niin 1850-luvulla hän sitten rupesi uudistamaan operaa niin kuin oli ajatellut alun perin tekevänsä, kun tämä poliittinen taakka vähän niin kuin helpotti.
Mutta oliko se niin, että Verdin nimeä käytettiin myös niin kuin poliittisissa tarkoituksissa, että näistä etukirjaimista muodostui joku?
Emmanuel Re de Italia.
Okei, okay, joo. Hyvin muistettu. näitä on muitakin jotenkin, muistaakseni jotain pyöräilymerkkejäkin on, missä on kätkettynä joku tämmöinen.
Just näin.
Yhtenäisen Italian viesti.
Joo, se oli ja se 50-lukuhan oli sitten niinku taantumaa siinä Risorgimentossa, eli tässä itsenäistymisliikkeessä, ja sen takia Verdi ei ollut enää niin kiihkeästi siinä mukana, ja sitten 1860-luvulla aika hassusti aika samoihin aikoihin sekä Saksa että Italia niin sanotusti yhtenäistyy tämmöisessä kansallisvaltioksi. Mutta eihän Sisilia koskaan halunnut sinne pohjois-italialaisten mukaan, ja me tiedämme, mitä he keksivät vastustaessaan auktoriteetteja, ja sitä kutsutaan mafiaksi.
Verdistä vielä sen verran, että
no siis se,
isoja tarinoita. Otello, Shakespeare.
No, Shakespeare, hän siis jumaloi Shakespearea. Hän oli aina yöpöydällään joku Shakespearein draamoista. Useimmiten kuningas Lear, jota hän ei koskaan säveltänyt. Mutta muutenkin Schilleria, Hugota, että niinku voi sanoa hyvää kirjallisuutta. Ei mitä tahansa tarinaa ottanut oopperakseen, sit kun sai itse päättää. Ja se poliittisuus, sehän onkin sen takia mielenkiintoista, että se on hirveän usein oopperassa mukana, ja se on hirveän usein jotain semmoista, mitä me ei osata niin kuin tänä päivänä tulkita. Niin kuin ihan se Purcellin Dido ja Eneas, se kertoo siitä, miten Englannissa vaihdettiin uskontoa. Ja niin kuin hallitsija mukaan, se oli välillä katolinen hallitsija, ja sitten tuli taas näin. Protestanttinen. Ja nämä Verdin tarinat, niin se on yksinkertaisesti niin, että siellä on aina joku hyvä ihminen tai kansanjoukko, jota joku sortaa, ja hän haaveilee, että hän pääsee sen sorron alta vapaaksi, ja se on se symboli sille, että Italia haluaa Itävallan ja Ranskan vallan alta vapaaksi. Et aina käytetään symboleja, jolloin se meille näyttäytyy vaan jonain henkilödraamana, mutta oma aika tulkitsi sen, ymmärsi kyllä, mistä siinä niin kuin oli poliittisesti kyse.
No sittenhän meillä on taidetta, jossa politiikka voi olla huono, tai ajatukset sen taustalla ehkä vähän sellaisia, jotka eivät enää tämän päivän tarkastelua niin kestä. Esimerkiksi ystävämme Wagner.
Wagner.
Taiteesta kyllä pidetään, mutta sitten tietyt piirteet ajattelussa ja muussakin, on
siis Wagner oli ihmisenä vastenmielinen ja hirveä. Ja hän ei ollut ainoa, joka oli antisemitisti 1800-luvun lopulla. Ideahan oli keksitty jo mitä Venetsiassa 1500-luvulla. Että siihen on hirveän monet syyt. Yksi on se, että katolinen kirkko kielsi pankkitoiminnan ja koron ottamisen lainasta, joten juutalaiset olivat pankkiireja ja sitten protestantit ja katoliset olivat kateellisia niille, kun ne olivat tietysti menestyviä bisnesmiehiä. yksinkertaisia syitä siellä takana, jotka kaikki ihmishahmot löytyy sieltä Napolin teatterista, kyllä. Mutta joo, hän kirjoitti vastenmielisesti juutalaisuusmusiikissa ja muita näitä pamflettejaan. Hän oli fanaattinen kaikessa, mitä teki. Narsisti ja inhottava ympäristölleen ja kaikkea tämmöistä. Ja hänen kohdallaan on, niin kuin täytyy sitä aina miettiä, että nyt kun me elätään tätä cancel-kulttuuria, että onko väliä, millainen taiteilija on, jos hän on tehnyt hyvää taidetta. Ja kyllä mä niin kuin, en vain Wagnerin, vaan monen muunkin takia olen valmis siihen, että keskitytään nyt siihen taiteeseen. Että kyllä mä pidän Michael Jacksoninkin musiikista. Et mä en tiedä, pitäisikö mun nyt sit lopettaa sen kuunteleminen siksi, että hän oli kyseenalaisen moraaliltaan ja tavoiltaan. Tämä nyt on semmoinen aika peruskysymys taiteessa yleensä. Mutta mun mielestä kauhean tärkeää on aina se, että sijoittaa sen historiallisen taiteen ja taideteoksen niin kuin omaan aikaansa. Että millaisessa ympäristössä se on syntynyt ja miksi. Että Wagnerinkin teoksia voi niin kuin selittää sitä kautta aika paljon. Ja mun täytyy sanoa, että se mikä Wagnerissa on ihmeellisen taitavaa, että se kammottava kaoottinen elämä, mitä hän eli, niin hän niin kuin käytti kaiken ympäristöstään hyväkseen. Hän oli niin kuin todella semmoinen taitava varas ja luki, mikä nyt on muotia ja mistä ihmiset on kiinnostunut ja mikä ketäkin kiinnostaa. Ja sitten pisti ne kaikki henkilökohtaiset traumansa ja ongelmansa sinne myös, jolloin syntyy semmoinen hyvin symbolistinen hetteikkö, jonka voi tulkita jokainen aika omalla tavallaan. Ja se on just se pointti, miksi Wagneria uudestaan ja uudestaan esitetään. Toinen on se, että hän on historian paras orkesterisäveltäjä ja kapellimestarit rakastaa johtaa niitä teoksia.
Niin mä meisin juuri mainitakin, että monesti Wagner ajatellaan tämmöisenä ulkomusiikillisena hahmona, samettiset baskerit ja
sekin oli hänen keksintönsä, joo.
Röyhelöt niin kuin mukaan laskettuna, mutta että just kirjassakin kirjoitat, että hänhän oli huikea orkestroija,
oli
säveltäjä ja
elokuvamusiikin edeltäjä.
Juuri näin, liikutti valtavia musiikillisia massoja taitavasti. Joo.
Kyllä, että se teho, mitä hän saa niin kuin orkesterista, on aivan suunnaton ja siksi kapellimestarit rakastaa sitä johtaa ja siksi väitän, yleisössä on aina enemmän miehiä katsomossa kuin silloin, kun on Puccinia tai Verdiä.
Mainitsit Puccinin, joka on hahmoistasi viides. Mutta ennen kuin päästiin sinne, ehti tapahtua asioita. Puccinin aikana tosi mentiin jo 1900-luvun alkuun.
Aina 20-luvulle,
asti,
joo.
Ja jolloin oli sitten jo musiikki kohta hajoamassa ja tuli elokuvat ja
Äänilevyt, radiot. Joo. Koko se kenttä muuttuu todella paljon. Ja tavallaan niin kuin Puccinista voidaan niin kuin sanoa, että hän oli ikään kuin jälkeen jäänyt tyylillisesti. Mutta hän on ensinnäkin valtavan suosittu edelleen. Ja kyllähän hän niin kuin tavallaan yhdisti monella tavalla sen, mitä Verdi ja Wagner ikätoverit olivat tehneet. Ja sit kun mä rakennan tässä tämmöistä kuitenkin historiallista niin kuin kaarta, että italialaiset keksi Firenzessä jotain renesanssi viimeisillä metreillä, niin jollain tavalla musta italialaisen oopperan perinne päättyy Pucciniin. Et siinä on niin kuin hyvä tekosyy lopettaa kirja siinä vaiheessa, kun se on jo aika paksu. Mutta sitten totta kai 1800-luvun jälkipuoliskohan tapahtui hirveästi oopperassa, koska oopperan suosio vaan kasvoi ja kasvoi ja kasvoi. Ja se levisi kaikkiin syrjäisiinkin seutuihin, niin kuin jopa Helsinkiin. Ja kun elettiin tätä kansallisromantiikan aikaa, eli nationalismi ja kansallisvaltioiden aikaa ja niiden niin kuin päännostoa, niin ooppera liittyi jälleen kerran. Se on niin kuin poliittinen kytkös, että ruvettiin laulamaan oman kansan kielelle ja tekemään niin kuin omista kansan taruista oopperoita Tšekeissä, Unkarissa, Venäjällä, jopa Suomessa. Tosin meidän ensimmäiset oopperat oli saksalaisen Paasiuksen säveltämiä hyvin saksalaiseen tyyliin. Mutta tuossa mä nyt sitten venäläisille annan yhden luvun, koska se on aika mielenkiintoinen oopperahaara ja aika erilainen kuin muu ooppera. Ja heillähän on siis, nämä on hyvin poliittisia, että on aina tämmöisiä Venäjän historiasta tai Venäjän hallitsijoista kertovia, hyvin mahtipontisia, auktoriteettikeskeisiä tarinoita, joiden kautta voimme ymmärtää, miksi Venäjällä on semmoinen historia ja semmoinen nykypäivä, kun sillä on.
Nythän maailmantilanteesta johtuen myös suuret venäläiset kirjailijat ovat joutuneet luupin alle. Tai ovatko, kuinkas kestäviä tarinoita ne itse asiassa ovat? Onko venäläisessä oopperassa vähän samasta kyse?
Ehkä. Mä oon siis suuri Dostojevskin ja Chekhovin rakastaja. Enkä aio niistä luopua. Nehän kertoo meille venäläisyydestä ja kyllähän meidän sen takia niistä pitää olla kiinnostuneita. Tämä on nyt sitten hauskaa, että yksi suurista suosikeistani Gogol ei ollutkaan venäläinen, vaan ukrainalainen. Että näin se maailmanjan näkökulma muuttuu, mikä on ihan mielenkiintoista. Yllättävän monet säveltäjätkin, joita me pidetään venäläisinä, niin on sieltä Ukrainan mailta kotoisin, vaikka silloin ehkä sitä ei niin erikseen korostettu. Että en mä hylkäisi näitä, mutta täytyy sanoa, että nämä venäläiset suuret oopperat, joita siis niin kuin, Tchaikovski on vähän omansa. Tchaikovski sävelsi niin kuin eurooppalaiseen tyyliin ja sen takia hänen esimerkiksi Pietarista on turha etsiä Tchaikovskin patsasta, koska hän ei niin kuin arvostettu omassa maassaan, kun hän oli niin kuin luopio, lähti sinne Keski-Eurooppaan ja otti sieltä tyylinsä, kun taas nämä suuret isänmaalliset säveltäjät oli sitten Mussorgski ja Borodin ja Rimski-Korsakov oopperan kanssa. Ja heidän niin kuin tarinansa on just sitä venäläistä kansanperinnettä ja venäläistä mahtavaa historiaa, mutta ei niitä hirveästi esitetä muualla kuin Venäjällä. Et silloin kun vielä pääsi junalla Helsingistä Pietariin 3 tunnissa, oli hienoa käydä, koska jo niin kuin se musiikin kieli ja väri muuttuu, kun venäläiset laulaa omalla äidinkielellään, eikä joku suomalainen basso semmoisella opetella ooppera Venäjällä, jos vokaaleilla ja ässillä ei ole mitään eroa. Et mikä väri siinä kielessä on, niin se niin kuin puhkee todella soimaan vasta, kun venäläinen itse esittää. Ja niille ne on niin, kuin niin luontevaa äidinmaitoa, että siellä on aivan toisenlainen esittämisen perinne. Sääli, että sitä ei enää pääse katsomaan ainakaan varmaan mun elämässä.
Vielä kiinnostaa semmoinen asia, kun Suomi on maantieteellisesti, missä on Venäjän ja lännen puristuksessa ikään kuin. No sitten meillä on tämä läntinen naapurimme Ruotsi. Minkälainen oopperakulttuuri siellä on? Siis Tukholmassahan on tämmöinen ihan eurooppalaisen oopperatalon näköinen oopperatalo.
Kustaa 3. ajoilta ja sen jälkeen ei ole isompaa ja mahtavampaa pystynyt niin rakentamaan. Siis sehän on pieni oopperatalo.
No joo, mutta näyttää kuitenkin semmoiselta uskottavalta oopperatalolta. Ja sitten me tunnetaan suuria nimiä, Jussi Björling, Birgit Nilsson, takavuosilta.
Lauluperinne on mahtava Ruotsissa. Joo. Jussi Björling, toki hänellä oli suomalaisiakin juuria, mutta ei oteta siitä nyt kunniaa. Siellä on upea lauluperinne, mutta tämähän on se mysteeri, niin, miksi heillä ei ole säveltäjiä.
Et meillä on sentäs Karvalakki-operamme.
Ja yksi Sibelius, mutta ei ole Ruotsissa. Sehän on jotenkin niin kuin heidän operataiteensa huipentuu Verdiin, joka sävelsi Naamiohuvit, joka kertoo siitä, miten kuningas Kustaa 3. murhattiin rakennuttamassaan oopperatalossa, kun pidettiin naamiaiset. Ja sehän on tosi tarina. Totta kai se kerrotaan fiktion keinoin siinä oopperassa, mutta se on hieno mennä Tukholmaan katsomaan. Ja sitten toinen, vasta viime kesänä kävin Drottningholmin teatterissa, joka on sekin Kustaa 3. semmoinen niin kuin kesäteatteri. Ja siellähän on 1700-luvun tekniikka, eli 20 raavasta miestä vetää köysiä ja pyörittää tuulikonetta ja kaikki on niin kuin tällä tavalla käsipelillä mekaanista ja siinä on aivan oma hohtonsa mennä sinne. Mutta se on muinaista, ei tätä päivää.
No ruokakulttuuriin on tukholmalaisesta operakulttuurista ainakin päätynyt Janssonin kiusaus.
Totta. Mut ei, se on, täytyy sanoa, että et onhan niin kuin yksi puoli asiaa, vähän niin kuin Espanja, että missä ovat espanjalaiset oopperat. Et tästä ehkä näkee sen niin kuin yhteiskunnan vaikutuksen taiteeseen. Et ei Ruotsi ja Espanja ole taistelleet kansallisvaltioksi pääsystään. Ne on vaan katsonut, miten niiden mahtava imperiumi luhistuu. Ja siihen ei ole niin kuin sit tarvittu sitä oopperaa kansan suurena hengennostattajana. Ja se on säilynyt ehkä sit jonain eliitin omana hupina. Kun taas kaikkialla muualla sillä on niin kuin ollut tämmöinen yhteiskunnallinen tilaus, että näitä hirveän useinhan niin kuin operoiden näytelmät, Figaron häät, tai Rigoletton Kuningas huvittelee, Hugon näytelmä, niin nehän oli näytelminä sensuroitu, koska kaikki osas lukea, mistä ne kertoo, ei suinkaan muinaisista ajoista jossain muualla, vaan tämän päivän aateliston ja kuninkaiden moraalittomuudesta. Mutta oopperassa se sallittiin, koska se on kuitenkin vain musiikkia.
Mitä yhteistä on autourheilijoilla, rallikuskeilla, formulakuskeilla ja suomalaisilla oopperalaulajilla? Rakastetaanko me heitä erityisen paljon? Vai mistä johtuu se, että me ollaan niin hyviä?
Enemmän vertaisin ehkä kapelimestareita ja ralli- ja formulatähtiä, että se on semmoisten niin kuin huimapäisten, yksinään toimivien, rohkeitten ihmisten taidetta. Miksei laulaminenkin, kyllä, täytyy sanoa. Mutta että tämä suomalainen oopperaperinnehän laahaa niin kuin hirvittävästi. No on 100 vuotta jäljessä muita. Ja 1800-luvun lopulla oli Italiassa vastaiskuna taas sille, mitä Wagner rupesi tekemään, niin syntyi semmoinen hassu termi, verismi, eli ikään kuin realistinen ooppera. No eihän se voi olla realistista, kun oopperan lähtökohta on se, että se on epärealistista ja se on sen logiikka, että siinä ei ole logiikkaa. No joka tapauksessa verismi kutsutaan sitä mitä Puccinikin vähän, mun mielestä Puccini ei kuulu siihen, mutta siellä on muutama Cavalleria Rusticana -pajatso niin kuin klassikkoteoksista. Eli ruvettiin tekemään niin kuin vähän semmoista reaaliaikaista draamaa, että kaikki tapahtuu oikeasti sillä hetkellä ja siinä rytmissä, kun me katsotaan sitä teosta. Ja ei kuninkaita, ei hienoja ihmisiä eikä historiallisia tarinoita, vaan meidän omasta ajastamme tavallista kylänväkeä. Koska mikäs on sen tavallisempaa, että tulee mustasukkaisuusdraama ja pari ihmistä kuolee. Ja tämähän on se, mitä meille tapahtui, kun meille tuli nämä niin sanotut karvalakkioopperat 100 vuotta myöhemmin, eli 1970-80-luvulla. Että kerrotaan niinku semmoista realismin tyyppistä, kirjallisuudessa realismista otettua tarinaa köyhistä suomalaisista. Ja kerrotaan se aika noin mahdollisimman realistiseen tyyliin oopperakeinoin. Että se on musta aika huvittavaa, että meille syntyi tämmöinen kansallisrealismi aivan niin kuin omana juttunaan, enkä mä tiedä, mikä olisi sille se yhteiskunnallinen tilaus.
Mä otan tästä nyt aasin sillan. Sä oot kirjoittanut paitsi musiikista, oopperoista, myös aivan muista aiheista.
Kyllä.
Ehtoolehtosarja muun muassa. Onko se tämmöistä henkilökohtaista verismiä?
Ehkä se on. Tai sitten se on mun polkuoni kohti politiikkaa, että se on. Itse asiassa kun sanot, niin kyllähän siinä voi nähdä tuommoisen, niin kun musta ei ollut oopperasäveltäjäksi, niin mä rupesin kirjoittamaan romaaneja. Et siis kepeästi kerrotaan vakavia asioita omasta ajasta, yhteiskunnallisista kysymyksistä ja epäkohdista. Se kai ne on niin kun leimaa mun romaanejani.
No, me ollaan nyt puhuttu politiikasta jonkin verran ja miten opera ja politiikka yhdistyy, mutta miten ne tänä päivänä yhdistyy? Esimerkiksi suomalaisessa operassa tai suomalaisessa operakulttuurissa?
Aika vähän. Mutta tämä täytyy ensin ehkä vähän täsmentää, mitä on niin kuin politiikka ja poliittisuus operassa tai yleensä taiteissa, että se ymmärretään niin kuin usein hirveän negatiiviseksi asiaksi ehkä sen takia, kun meillä on kommunistinen poliittinen järjestelmä tuossa lähimuistissa ja ehkä muutkin tämmöiset, kun taide ikään kuin alistetaan jollekin auktoriteettipolitiikalle tai ideologialle, se on siis huono asia. Taiteen pitää olla vapaata. Mutta tämä, miten opera on ollut poliittista, niin sehän kertoo niin kuin vaan siitä, että mikä sillä hetkellä on ollut ilmassa ihmisten ajatuksina yhteiskunnallisista kysymyksistä. Ja sitten se kerrotaan niin kuin epärealistisen taiteen ja symboleiden keinoilla. Ja se on niin kuin sitä poliittisuutta. Jota me ei niin kuin enää lueta siitä, ja sen takia me otetaan ne niin kuin silleen hömppänä vastaan. Sitten taas mitä tänä päivänä, niin kyllähän operassa on nähtävissä, ei ehkä niin meillä, mutta kansainvälisesti niin kuin semmoinen suuntaus, että aiheissa etsitään jotain semmoista, joka tulee uutisista tai maailman tapahtumista. Ja kyllähän tämä Sofi Oksasen ja Kaija Saarihon opera Innocence on niin kuin mun mielestä, se avaa ihan uuden uran operalle. Niin kuin, että nyt lähdetäänkin tohon suuntaan. Ajankohtainen aihe, järkyttävä aihe, joka koskettaa koulusurmat valitettavan monia maita ja kansalaisia. Kerrotaan se oopperan keinoin niin, että teksti onkin tärkeämpi kuin musiikki. Ensimmäisen kerran mä sanoisin oopperahistoriassa.
Sinäkin olet ajautumassa tai systemaattisesti ajautumassa musiikista ikään kuin pois, tai ei välttämättä, mutta kuitenkin tähtäät kansanedustajaksi. Mm.
Verdikin oli kansanedustaja. Hän teki yhden aloitteen, että musiikki olisi kaikille maksutonta kasvatusta. Mä voisin tehdä sen saman aloitteen. Se ei mennyt läpi, se Verdin. No mä näen tästä semmoisen niin kuin tien, että ensin mä olin toimittaja ja kiinnostuin just tästä, niin kun klassinen musiikki on aina historiallista etupäässä, vaikka mä olinkin aluksi älykkö, joka oli kiinnostunut nykymusiikista, niin se historiallisuus, se on niin kuin tie sinne yhteiskunnallisuuteen. Ja ei ole hirveän harvinaista, että toimittajat innostuu kirjoittamaan fiktiota, romaaneja. Ja mulla se sitten meni tämmöiseksi aika yhteiskunnalliseksi, vaikka ehkä myös viihteelliseksi romaanitaiteeksi. Ja ehkä tässä kaikessa on ollut niin kuin semmoista hidasta muutosta siihen, että jotenkin pitäisi vaikuttaa asioihin. Mähän rupesin kirjoittamaan vanhuksista romaaneja sen takia, kun mä kyllästyin siihen, kun mä olin kirjoittanut aika paljon Hesariin vanhusongelmista. Ja tulin huomanneeksi, että mä olin luonut aika negatiivisen kuvan vanhuudesta, ja se ei vastannut niin kuin sitä mun kuvaa iloisesta, hyvästä vanhuudesta. Sitten mä rupesin, että fiktion keinon tämä ehkä menee paremmin, tämä sanoma läpi, ja on nyt tässä 10-15 vuotta puhunut ympäri maailmaa vanhuksista ja vanhustenhoidosta, mutta mikään ei edelleenkään muutu. Ja nyt mä vasta tajun niin kuin 60-vuotiaana, että se missä asiat muuttuu on politiikka. Ja sinne voi ihan hyvin mennä mukaan. Että viimeinen ripaus oli tietysti tuo pandemia, jossa mä niin kuin kaikkien taiteilijoiden ja esittävien taiteilijoiden puolestakin suutuin, että se niin kuin hirveän vastenmielisellä tavalla osoitti, että päättäjillä ja poliitikoilla ei ole käsitystä siitä, mikä on taiteen merkitys ihmisille, mikä on taiteilijan ammatti elinkeinona. Ja kaikki tämä niin kuin pyyhkästiin vaan menemään, jolloin minulle tuli niin kuin semmoinen, että kyllä taiteilijoidenkin pitää mennä politiikkaan. Ja mä oon poikkeuksellinen taiteilija, koska mä voin mennä. Mä oon niin kuin tehnyt jo suurimman osan urastani, ja mun ei tarvitse enää jatkaa tätä silpputäkkityötä. Ja kyllä mä ehdin sitten kirjoittaa kirjojakin, jos mulle vielä tulee pakottava tarve.
Sä olet vihreiden riveissä. Kuinka vihreä on opera?
Hyvä kysymys. Jos ajatellaan vihreydellä niin kuin kulutusta ja teknologiaa ja hiilijalanjälkeä, niin oopperan ja koko klassisen musiikin pitäisi mennä itseensä ja muuttaa tapojaan. Kaiken materiaalin, mitä lavalle tuodaan, pitäisi olla kierrätettyä. Miksi joka oopperassa tehdään uudet nahkasaappaat jokaiselle kuorolaiselle? Se on aivan älytöntä. Ja lavasteet ja kaikki. Ja kyllä se tuleekin täällä. Jopa kansaisoopperassa on siirrytty niin kuin ajattelemaan näin, vaikka toteutus ei aina ole täydellistä. Ja se, mikä mun mielestä tuli pandemian aikana hyvin selväksi, että kyllähän kun koko konserttitoiminta niin kuin pysäytettiin ja me ei tiedetty kuinka pitkäksi aikaa, niin aika moni taiteilija huomasi, että olipa kauheat aikataulut mulla. Ja mä luulin sen pandemian ajan, että näihin ei palata. Että enää ei kannata niin kuin lennättää jokaiseen orkesteriin joka viikko jostain toiselta puolelta maapalloa kapellimestari ja solisti. Sehän on hullua. Ennen mentiin junalla ja tehtiin pitkiä kiertueita ja oltiin monta viikkoa yhdellä paikkakunnalla. Siihen pitäisi palata.
No mikä on operan tulevaisuus, Minna Lindgren?
Kyllä mä uskon, että sillä on tulevaisuus. Se tulee sieltä yhteiskunnallisuuden kautta taas. Se ei saa mennä enää niin kuin piiruakaan elitistisemmäksi. Sen pitää puhutella yhteiskuntaa ja yleisöä ja ottaa aiheensa myös tästä päivästä ja ihan vakavista asioista. Minkä lisäksi mä toivon, koska mä itse olen libretistinä kirjoittanut Iiro Rantalalle oopperoita tuonne sekä kansallisoopperaan että Berliinin komissio-oopperaan, että kyllä oopperan täytyy vähän kepeytyäkin. Ei kaikki halua niin kuin kärsiä, kun ne menee oopperaan.
Tämän keskustelun lopuksi tai inspiraationa, mikä on se ooppera, mitä kehottaisit nyt meidän kuulijoita kuuntelemaan?
No vähän meillä on tässä juurikaan tuosta ranskalaisesta oopperasta puhuttu. Ja mä julistan tuossa kirjassa.
Maailman paras opera.
Niin. Maailman paras opera on siis Georges Bizet'n Carmen. Ja mulla on monta syytä, miksi mä sanon näin. Ensinnäkin sen takia, että ihmiset on aina vähän ällistyneitä, että suuri operan tuntija. Ja sitten se ei sanokaan, että Alban Bergin Wozzeck tai jotain hirveän niin kuin vakavaa ja vaikeaa. Vaan Carmen, jota pidetään niin kuin vähän, että sehän on melkein musikaali tai operetti tai jotain muuta. Mutta Carmen on hieno. Siinä on niinku operan elementit täsmällisesti kohdallaan. Ja siinä on just tasapainossa se draama, joka saa meidät niinku pois tolaltaan, Ja sitten se kepeys, se tarttuvat tanssit ja musiikit ja melodiat.